var Þórður mikið yfirvald?
Nei, Þórður var ekki mikið yfirvald. Þetta var nú, Þórður var nú, þó að væri nú ætti nú í þessum erjum kallið, þá var þetta almennilegasti kall og vildi nú held ég alla sætta og allum vel.
Já.
En átti í þessum bölvuðum erjum, sérstaklega var það nú við Finnboga sem var uppsigað við hann. En hann var afskaplega lítið yfirvand og átti erfitt með að gera þessa hluti því að þá var orðið talað mikil innheimta því að hann hefði innheimta náttúrulega fyrir þingjöldunum. Og þegar fólkinu fjölgaði svona mikið þá var þetta honum algjörlega ofviða.
Já, já.
Hann var náttúrulega til margra hluta betur búinn heldur en til skrifstofustarfa.
Já.
Það var afkaplega duglegur að vinna en afskaplega ósýnt um skrifstofustörf og allt reikningshald.
Já, já.
Svolítið þetta varð honum mjög erfitt og var hann talið að Þórður hefði tapað á þessu miklu fé
við, já, já.
Bæði við að hvað hann varð að verja þetta miklum tíma frá sínum búskap,
hann
hefði blómarækt og blómasölu.
Jú, jú.
Og jafnvel tapað fé líka sem hann varð að borga sjálfur sko.
Já.
Það var sagt með það kosti að sumir hefði átt það sem hann kölluð eilíðar kvittanir. Þeir hefði átt ódagsettar kvittanir fyrir innborgunum inn á skatta. Og sýndu það þegar Þórður kom að innheimta, ég hefði með kvittun, ég borgaði þetta bara núna einhvern daginn. Og höllum kvittunum var ódagsett og þá var ekki auðvitað að mótmæla þessu.
Já, og heldur að þetta hafi nú verið satt?
Þetta var líka áraðanlega satt, já, en hvort það hafi verið mikil bróð þessu, það vil ég ekki fullega.
Nei.
En þetta mann hafi verið.
Já, já.
Til í dæminn.
Já. Og hann hefur ekki... Hann hefur ekki notað tækifærið og dagsettar þegar menn framvísuðu?
Já, hann... Nei, ég veit ég hvernig hann fengið að snerta það einu sinni.
Já.
En svo náttúrulega komst það nú sjálfsagt eitthvað betur á lagið með þetta gallanginn.
Já.
Þegar framliðust undir.
Já. Nú, oddviti með Þórði, var það sami maðurinn lengst af eða var það ýmist?
Það var sko, oddviti var nú upphaflega þegar Seltinningar mistu meiri hlutan þá var oddviti Guðmundur Gestsson, minni fyrir væri.
Já, já.
Og svo held ég Finnbogi hefði tekið við því þegar hann fjallt frá eða varð ófært að gegna því. Sögum heilsubrest held ég hann meil.
Já, já.
Þá tók Finnbogi við því.
Svo það hafa verið svona andstæðir pólar
í
bæjarlífum.
Já, það var mjög
andstæðir. Hefstur eru notvitinn.
Já, mjög andstæðir pólar.
Já. Heldur að það hafi ekki verið? Við erfitt fyrir þá að...
Það hefur nú sjálfsagt ekki verið til bóta en þeir eru náttúrulega ekki svo ykja mikið saman að sælda, svona ekki beinlínis nema þeir voru ekki báðir í hreppsnefndinni og bæjarstjórninni síðar.
Já.
Svolítið það að þetta jag og samhundi hefur ekki bætt fyrir það lengi. Það er áraðanlegt.
Já.
En sko þeir höfðu hérna svo skýran meiri hluta að það minni hlutin hann sko það þurfti að semja um neitt.
Já.
Það var náttúrulega mikið til bóta.
Já. Já,
meiri hlutin gat ráðið því sem hann vildi.
Já.
Já.